เรื่องยิบสองเรื่องดาวิดและหน้าท่านกษัตริย์ดาวิดได้รับนางบัตเชบามาเป็นมเหสีอีกองค์นึงของตัวเองแต่ว่าตอนนั้นก็ยังมเหสีอยู่หลายองค์แล้วแล้ววันนึงพระเจ้าได้ชายหน้าท่านซึ่งเป็นผู้รับใช้คนนึงของพระเจ้าให้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดทีนี้หน้าท่านก็ไปแล้วก็ได้แล้งเรื่องนึงให้กับกษัตริย์ดาวิดฟังว่าที่เมืองแห่งนั้นยังเศรษฐีกับคนจนเศรษฐีนั้นเป็นคนที่ร่ำรวยมากยังทรัพย์ยังสิ่งของมากแต่ว่าคนจนคนนั้นก็ห้ามายอะไรนอกจากยังแกะตัวเมียอยู่ตัวนึงที่ซื้อมาคนจนนั้นก็หลักแกะของตัวเองมากเลี้ยงดูแกะอย่างดีเหมือนกับเลี้ยงลูกของตัวเองจนแกะนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นแล้ววันนึงยังแค่ของเศรษฐีมาเยี่ยมเศรษฐีเศรษฐีคนนี้ก็เสียดายที่อีเอาแกะเอาสัตว์ของตัวเองมาฆ่าเป็นอาหารเลี้ยงดูแขกที่มาเยี่ยมเศรษฐีนี้ก็ได้เอาแกะของคนจนนั้นมาฆ่าแล้วทำเป็นอาหารเลี้ยงดูแขกของตัวเองกษัตริย์ดาวิดพอได้ฟังก็ไม่พอใจแล้วก็โกรธมากและได้แล้งออกมาว่าตราบใดที่พระเจ้ายังชีวิตอยู่ชายคนนั้นจะต้องตายและต้องคืนแกะเสื้อผ้าให้กับคนจนนั้นทีนี้นาท่านก็ได้แล้งตอบกษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์นั่นแหละคือผู้ชายคนนั้นพระเจ้าได้แล้งว่าพระเจ้าเจิมพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ว่าพระองค์ได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของพระเจ้าได้ฆ่าอูริยาแล้วเอาเมียของอูริยามาเป็นเมียของตัวเองพระเจ้าบอกว่าจะลงโทษในการกระทำหุ่นนี้แต่พระเจ้าจะให้อภัยกษัตริย์ดาวิดไม่ต้องถึงกับตายแต่ว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะต้องตายกษัตริย์ดาวิดพอได้ฟังพันนั้นก็เสียใจสารภาพบาปกับพระเจ้าในสิ่งที่ตัวเองได้ทำแต่ว่าหลังจากนั้นลูกชายของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดมากับนางบัตเชบาก็ไม่บายแล้วก็เจ็บป่วยกษัตริย์ดาวิดเสียใจมากในเหตุการณ์นู่นนี่และได้อ้อนวอนกับพระเจ้าให้ลูกของตัวเองรอดชีวิตแต่ว่าลูกของกษัตริย์ดาวิดคนนั้นก็ได้ตายลงหลังจากนั้นนางบัตเชบาก็ได้เกิดลูกผู้ชายอีกคนนึงให้กับกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ดาวิดก็ได้ตั้งชื่อว่าซาโลมอนและซาโลมอนที่เกิดมาก็เป็นผู้ที่พระเจ้าหลักมากและซาโลมอนคนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครอบครองคนอิสราเอลต่อจากกษัตริย์ดาวิด